Ek kyk op na die berge, waar vandaan sal my hulp kom? My hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werke van sy hande sal laat vaar nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u geskenk van God die Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Gemeente, kom ons sing tot lof van die Here uit Psalm 10, strofers 1 en 6. Waarom staan u dan ver weg, Heer, u oog van my af weggekeer? Die selfvoldane goddelose vervolg die arme hulpelose. Verse 1 en 6, Psalm 10. Broers en susters, in Lukas 8 vers 10, lees ons, Jesus het geantwoord, aan julle is dit gegee om die geheime van die koninkryk van God te ken, maar vir die ander bly dit by gelykenisse, sodat hulle kyk sonder om te sien en hoor sonder om te verstaan. Nou, ons is allemaal burgers van Gods koninkryk. En God gebruik sy wet om ons as burgers te leer hoe ons moet lewe. En kom ons luister nou na die opsomming van die wet van die Here, soos wat het opgeteken is in Markus 12 vers 28 tot 34. Daar staan geskrywe toe een van die skrifgeleerdes wat bygekom het, hulle hoor rede twis, en hy wis dat Jesus hulle goed geantwoord het, Vraai vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jesus antwoord hom, die eerste van al die gebooie is, Hoor Israel, die Here onse God is sy enige Here. En jy moet die Here jou God lief hê, uit jou hele hart, en uit jou hele siel, en uit jou hele verstand, en uit jou hele krag. Dit is die eerste gebod. En die tweede, hieraan gelyk, is dit. Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Daar is geen ander gebod groter as die nie. Die skrifgeleerde sê vir hom, Goed meester, jy het met waarheid gesê, dat God een is, en dat daar geen ander een is as hy nie. En om hom lief te hê uit die hele hart, en uit die hele siel, en uit die hele verstand, en uit die hele krag, en om die naaste lief te hê soos jouself, is meer as al die brandoffers en slagoffers. En toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie. Een gemeente, ons lewens word gekenmerk nie deur gehoorsaamheid aan hierdie wet nie. En daarom gaan ons nou ons skuld bely deur te sing uit Gesang 250, strofes 1, 2 en 5. Gods wet vra al ons liefde vir hom, ons God en Heer, en liefde vir ons naaste, dis wat sy woord ons leer. Gesang 250, strofes 1, 2 en 5. Broers en susters, ons het nou pas deur ons sang, ons sonde voor God bely. Nou in 1 Johannes 2 vers 1, verseker God ons, dat hy ons vryspreek. Daar staan, en as een van ons sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Almal wat vrygespreek is, bely nou opnuut hulle gebod, hulle geloof in die drie enige God. Kom ons bely ons geloof met die volgende woorde. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van die hemel en die aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge. En ons glo in een Heer, Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle tye, God uit God, lig uit lig, waarachtige God uit waarachtige God, verwek, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, en deur wie alle dinge ontstaan het. En wat terwille van ons, die mense, en terwille van ons saligheid, neergedaal het uit die hemel, wat vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en wat mens geword het, wat selfs vir ons gekruisig is onder Pontius Pilatus, wat gelei het en begrawe is, en op die derde dag weer opgestaan het, volgens die skrifte, en wat opgevaar het na die hemel, en wat sit aan die regterhand van God die Vader, en wat weer sal kom met heerlikheid om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Wie se koningsheerskappy geen einde sal hê nie. En ons glo in die Heilige Gees, die Heer en lewendmaker, wat van die Vader en die Seun uitgaan, en wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik moet word, en wat gespreek het deur die heilige profete. Ons glo aan een heilige algemene kerk, gegrond op die leer van die apostels. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes, en ons verwag die opstanding van die ontslapes, en die lewe van die toekomstige eeuw. Amen. De gemeente, ons het ons geloof bely, kom ons wy ons lewe opnuut aan die Here deur te sing uit gesang 308, strofes 1, 3 en 5. Neem my lewe, laat het Heer u gewy wees meer en meer, laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig, Gesang 308, strofes 1, 3 en 5.
Ons skriflesing, broers en susters, kom uit die evangelie volgens Matteus, Matteus 16. Ons gaan van vers 13 af lees en ons gaan tot vers 20 lees. Matteus 16, van vers 13 af. En ter voorbereiding vir die skriflesing gaan ons saam bid. Ons gaan saam bid, gesang 266. Ons Vader. Matteus 16. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra: "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Hulle antwoord: "Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete." "Maar julle," het hy gevra, "wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord: "U is die Christus, die Seun van die lewende God." Gelukkig is jy Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Toe Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê, dat hy die Christus is nie. Tot sover uit die skrif, gelukkig elkeen wat hoor en glo, wanneer God met sy gemeente praat. Ons bou op 'n gereelde grondslag, maar vandag bou ons in die besonder. Ons bou tydig en ontydig, maar ons bou in die besonder, wanneer daar 'n openbare belydenis van geloof is. Broers en susters, dit word ietsie wat in ons Suid-Afrikaanse samelewing uitsonderlik word. Die meeste van julle hier sal nog kon onthou waar hulle sommer so twee rye voor die kansel gestaan het om geloofsbelydenis af te lê. Sal dit in ander kerke dieselfde gewees het. Maar in 'n wêreld waarin alles aan die verander is, is dit goed om te weet dat daar sekere konstant is, 'n sekere dinge wat dieselfde bly. Ek wil dat ons vandag op grond van die belydenis van Petrus sal raak sien, wat is dit wat dieselfde bly? Al verander die gesigte en die getalle. Is daar 'n goue draad wat ons almal in mekaar bind? In hulle reis kom Jesus op 'n stadium wat hy na sy disippels toe draai en vir hulle vra: "So, wat sê die mense? Wie is ek?" Hy is nou al 'n hele ruk besig om in die openbaar op te tree. En hy het wonderwerke gedoen. Hy het wonderlike woorde gespreek, byvoorbeeld by die bergpredikasie. Hy het groot skares gevoed na gees en na liggaam. En hy weet dat sy disippels met die mense praat, en dat die mense met sy disippels praat. Daarom hierdie vraag, so, wat sê die mense, wie is ek? En dan kom die antwoord, wel, daar is nie by die mense enigszins daaroor konsensus nie, hulle stem nie saam daaroor nie. Party mense sê, Johannes die Doper, maar hy is dan nou die dag eers onthoof en dit kan nie herhaling wees nie, maar toch, party sê so, en dan sê ander, nie is Elia, ander sê Jeremia, of ten minste een van die profete. So daar is nie saam, mense wat saamstem nie, maar dat die gemeenskap sien, hier is iemand wat besonders is, wat in die samelewing al 'n klomp dinge gedoen het, wat besig is om 'n impak te maak. En is dit nie, broers en susters, maar nog steeds so, dat ten spyte van dit wat Jesus reeds gesê en gedoen het, mense nie saamstem oor wie hy is nie. Mense sou dink dat op grond van wat in die Bybel staan, daar oor die algemeen ten minste mense sal wees wat saamstem oor wie Jesus is. En tog is dit nie so nie. Tog is die hartseer skokkende daarvan dat mense van mekaar wyd verskil. Daar is byvoorbeeld die moslims, wat in hulle Koran ook verwys na Jesus, maar hy is maar net een van die profete. Hy is 'n profeet wat aan die einde van die tyd Mohammed gaan verkondig. Hoekom sê ek dit? Want as jy met 'n moslim gaan praat, gaan sê, ja nee, ek weet van Jesus, ek ken ook Jesus, ek glo ook in Jesus. Maar daardie Jesus is eintlik net 'n profeet wat Mohammed en Allah gaan verkondig. So hy praat eintlik nie die waarheid nie. Dan is daar die mense wat praat van die liewe Jesus. Die liewe Jesus wat 'n klomp dinge doen en wat eintlik iemand is wat barmhartigheid bevorder. Jy gaan liewe Jesus kry daar waar daar kos uitgedeel word. Daar waar daar in die markplein van barmhartigheid met mense gewerk word. En ek praat van die markplein van barmhartigheid, want daar is tientalle organisasies wat amper kompeteer vir wat gee hulle vir die mense. Ja, Jesus word minder gemaak as wat hy is, omdat hy net die een is wat hierdie stuk barmhartigheid bevorder. Dan is daar die mense wat gaan sê, Jesus is 'n Che Guevara. Hy is die revolutionêre een. Daar is ook skuldenaars wat al Jesus in die moderne era met so 'n Che pet en 'n AK-47 geskilder het, want hierdie Jesus is aan die kant van die onderdruktes. Hy is altyd aan die kant van die armes en die onderdruktes. Hy is 'n politieke aktivis wat daar is om mense se politieke regte te beskerm. Dit is ook die Jesus wat dan net soos die Here met Israel gemaak het vir die mense van hierdie land wat grondgryp wil doen, sê ja nee, dis reg, want dis eintlik julle grond, so ek ondersteun dit, sê hierdie Jesus. Niks anders is politiek nie. En so dink ek is daar nog 'n klomp voorbeelde van wat sê die mense wees ek, wat aangehaal sou kon word. Maar kom ons gaan dan na die tweede deel van die vraag toe, want hy hou nie daarop nie. Hy sê, maar julle, wie sê julle is ek? En eintlik draai na elke een toe en hy vra vir jou, maar jy, wie sê jy is ek? En dit word 'n belangrike vraag en antwoord, broer en suster, want jy kan Jesus reg verstaan of verkeerd verstaan. As jy hom reg verstaan, dan is dit sekere woorde wat jy gaan spreek. Anders gaan jy ook, as jy 'n verkeerde beeld van Jesus het, met een of ander storie kom wat ver verwyderd is van die werklikheid van wie en wat ons Here en Heiland is. Daarom is dit 'n vraag wat in die besonder vanoggend gestel is, maar aan elkeen van ons gestel word van tyd tot tyd. Wie sê jy, wie sê julle is ek, die seun van die mens? Dan sê, eintlik was hy Simon, maar Simon Petrus sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. Wanneer jy sê, Jesus is die Christus, die seun van die lewende God, dan bevestig jy dit wat ons vanoggend hier uit die Niseense geloofsbelijdenis saam belei het, dan is Jesus nie iemand wat patty in jou hande is om te plooi na jou ideale toe nie. Dan is hy die Seun van die lewende God, self God. En op hierdie belijdenis sê Christus dan, gelukkig is jy Simon Barjona. Gelukkig is jy, omdat jy hierdie belijdenis aflê, want dis nie 'n mens wat dit aan jou openbaar het nie, maar God self. En in dit, broers en susters, is daar 'n paar dinge wat vir ons veral vandag belangrik is. En die eerste een daarvan is, gelukkig is jy. Ja, dis met groot plegtigheid wat ons hierso geluk wens en met 'n behoorlike formulier bevestig en geleentheid gee. Maar terselfdertyd is dit 'n groot geleentheid tot vreugde. Tot vreugde en oorvloed. Want om te kan sê, U is die Christus, is 'n baie vreugdevolle oomblik, 'n gelukkige oomblik in jou lewe. Want wanneer jy dit sê, bely jy die Here het self jou hart aangeraak. Want uit onsself kan ons dit nie sê nie. So baie keer, broers en susters, gebeur dit dat mense twyfel. Kom jy in 'n gesprek en dan praat die mense 'n klomp goed wat jou laat begin wonder, maar as ek dan 'n gelowige? Jy weet die Here het jou hart aangeraak as jy sê U is die Christus, die Seun van die lewende God. In daardie belydenis gee jy uiting daaraan dat God self iets aan jou geopenbaar het. God self in jou hart en jou wese, jy oortuig daarvan dat Jesus die Christus is. Daarom staan jy voor die kansel en het jy voor die kansel gestaan en met oortuiging dit gesê, omdat die Here jou hart aangeraak het. En dan sê hy ook, en ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou. Nou broers en susters, hier is daar dan nou twee lyne van interpretasie. Die Romeinse kerk vat dit in die rigting van Petrus of Simon Barjona wat herdoop word na Petrus toe, wat beteken rots. En dan word Simon die eerste paus van die Romeinse kerk en dan word al die ander pause deur die eeue heen ook Petrus, rots. Dis 'n baie goeie stuk propaganda om seker te kan maak dat jy gesag behou in hierdie wêreld. Inteendeel, die van julle wat al die voorreg gehad het om in die Sistiense kapel en in die Vatikaan te stap sal weet, die res van julle moet maar gaan kyk, ergens is daar 'n foto daarvan, gaan googeloer dit. 'N lys van pause, wat begin by Petrus en by die nuutste paus 'n naam by het, om aan 'n mens 'n stuk gesag te gee. Die ander interpretasie, broers en susters, wat deur die kerk, deur die eeue gevolg is, is die een wat sê, hierdie rots verwys na die belydenis. En dit maak meer sin. Want om op 'n mens te bou, broers en susters, is nie net dwaas nie, maar kortsigtig. Hierdie selfde Simon Barjona Petrus sou soos klei geplooi kon word, soos 'n erdepot skerwe pad, toe hy sê, ek ken hom nie, 3 maal dit sou sê. Hierdieselfde Petrus wou nie eens die evangelie aan heidene verkondig nie, Die Here moes daar die laken uit die hemel uit neer laat daal met rein en onrein diere, sodat hy kon besef. Soos dit op 'n mens gebou is, ons is maar stadig en alstarrig. Nee, die waarheid is, hierdie belydenis, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dit is die rots waarop die kerk gebou is. Nie op die feilbaarheid van 'n mens nie, maar die waarheid van hierdie goddelike openbaring dat hy die Christus is. Daarom het ons nog gebou deur drie jong mense wat gesê het, U is die Christus. Daardie rots, daardie belydenis is nou ook hulle sin. Hulle is nou ook deel van hierdie vastigheid, hierdie sekerheid. Ja, Simon Barjona het 'n nuwe naam gekry om hom te herinner, nie dat hy die rots is nie, maar te herinner aan die belydenis wat hy gemaak het. God verander name wanneer daar 'n werklikheid intree. Met die doop het ons gehoor van Jakob wat Israel geword het, omdat Jakob besef het sy worsteling was nie teen Esau en ander gemik nie, maar was 'n worsteling met God self. In die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel neerdaal, gaan elkeen van ons 'n naam gegee word op 'n wit klippie. 'N nuwe naam, wat op hierdie rots voortbou, hierdie rots wat elkeen van ons is, wanneer ons sê, U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dan gaan Jesus verder en hy sê, geef jy die sleutels, en wat jy oopsluit, bly oopgesluit, en wat jy toesluit, bly toegesluit, is nie skielik die pauslike mag nie. Hierdie belydenis, hierdie rotsvaste belydenis, is ook ietsie wat kan oopsluit en toesluit. Dit plaas met ander woorde op elkeen van ons wat hierdie rotsvaste belydenis het, 'n ontsettende verpligting. Want aan wie ons verkondig dat hy die Here is, skep ons die geleentheid om dieselfde belydenis op hulle lippe te neem. En vir die vir wie ons dit nie vertel nie, sluit ons die koninkryk, want as ons dit nie vertel nie, gaan dit nie vertel word nie. 'N belynde lidmaat van die kerk is nie iemand wat hier belydenis afgelê het en nou is dit 'n afgehandelde saak nie. Hierdie belydenis, U is die Christus, die Seun van die lewende God, neem jy van hier af uit en jy gaan dra dit die wêreld in. Jy gaan bely in die wêreld dat hy die Christus is. Ja, maar Dominee, hoekom staar daar teen die einde? Hy het hulle beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Hoe kan ons die koninkryk se sleutels hê? Maar ons mag dit nie sê nie. Dit is die laaste vers woorde in hierdie vers. Hoe werk dit dan? Daar's 'n rede daarvoor, broers en susters. En die rede is dat hulle dit eers kon doen nadat hy uit die dood opgestaan het. Die disippels was uitermate bevoorreg, want hulle kon reeds voor die dood en die opstanding dit bely. Hulle het nie regtig geweet wat dit beteken nie. Hulle sou eers na die tyd besef wat is die volle waarheid van wat hulle bely. Maar voordat hy nie gesterf het en opgestaan het nie, kon hulle dit nie doen nie. Maar toe het hulle reeds geweet, hulle het die sleutels. Daardie sleutels is vir elke een van ons gegee, en elke een vir wie ons nie vertel van die koninkryk nie, is dit so goed ons sluit die koninkryk toe. By jou en is dit God wat die deur oopmaak, dis natuurlik so. Maar 'n belydende lidmaat is nie net hier belydend nie, is nie net vir een oomblik van ja belydend nie. Dis 'n lewenslange verkondiging van hierdie werklikheid, hierdie waarheid wat die koninkryk vir elke een van ons oopsluit. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Dis die rots van jou geloof, dis die belydenis wat jou 'n rots maak, wat jou 'n Petrus maak, wat maak dat jy 'n klippie in die ewigheid gaan kry met 'n nuwe naam op. Maar dit is ook 'n opdrag, want ook aan jou word dan die sleutels gegee in hierdie belydenis om ander te gaan vertel. En hoe meer ons aan ander gaan vertel, hoe meer gaan hierso begin staan en dieselfde belydenis opneem. Maar God gee broers en susters, dat ons onwrikbaar sal vashou aan hierdie belydenis wat die waarborg van die ewige lewe is. Mag die belydenis ook wat hierdie jong mense vandag hier gedoen het op elkeen se hart en lippe wees. Totdat die Here weer kom. Amen. Kom ons bid saam. Dit was 'n oomblik gelede, Here. 'n Breekdeel van 'n sekonde wat hierdie jong mense gedoop is. En nou het hulle doop hulle eie gemaak. Was net nou die dag wat hulle deel gemaak is van u dood en opstanding en nou het hulle dit hulle eie gemaak, eie verantwoordelikheid gemaak. Dankie Here vir ouers wat hulle doop belofte nagekom het. En ons wil vandag alle ouers wat gedoop het, aan u opdra, dat hulle hulle kinders nie sal verniel nie, maar hulle juis hierheen sal bring, dat hulle daar die sleutel sal gebruik, om u evangelie te verkondig en te laat verkondig. Dankie vir familie en vriende, wat hierdie dag se vreugde saam mag deel. Ons vra dat u ons as gemeente so besig sal hou, dat ons telkens weer aan almal sal sê dat u die Christus is. Dankie Here dat ons met daardie belydenis in ons harte ook volgende week kan kom aansit aan u tafel. In die vaste wete, dat ons so ook herinner word aan die ewige maaltyd waarheen ons almal uitsien. Ons wil tog, Here, hulle wat die evangelie verkeerd verkondig aan die opdra, werk asseblief in hulle harte, werk met hulle verstand, laat hulle sal besef, hulle is met dwaasheid besig. Help hulle om suiwer te verkondig, lei hulle deur u gees tot suiwer verkondiging. Ons is sondaars, Here. Ons maak droog. Ons oortree in woord en daad en gedagte. Partykeer beplan ons dit, partykeer gebeur dit sommer net en so baie keer weet ons nie eens daarvan nie. Ons dankie dat dit alles vergewe is, dat ons as begenadigde sondaars, geregverdigde sondaars, tot u troon mag nader en weet ons sondes is uitgewis. In Christus Jesus ons Here. Amen. Ons sluit af, broers en susters, met die sing van gesang 588, vers 1 en 3. Gesang 588, vers 1 en 3, O God van hoop, gee ons u vrede. Ontvang nou die seën van die Here en gaan huis toe in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.